V našem pětidílném cyklu se budeme věnovat otázce, jak na Armagedon ruské revoluce reagovalo ruské umění, ale také nakolik revoluci připravovalo nebo vůči ní bylo paralelní, nakolik vůči ní stálo v opozici nebo rozvíjelo metody, které revoluci provázely a které byly revoluční ve své vlastní sféře svým vlastním způsobem. Kdy vlastně začala ruská revoluce, to je otázka složitá i pro historiky. Nejenom proto, že říjnové revoluci předcházela už jedna únorová a předtím potlačená revoluce roku 1905, ale především proto, že revoluce byla po dobu nejméně 20 let, po dobu života celé jedné generace, naléhavým obrazem a intenzivním předmětem očekávání pro část ruské společnosti, ale především pro představitele ruské kultury a jejich umělecké a intelektuální aktivity. I u nás v Čechách, píše F.X. Šalda, v roce 1906 se samozřejmostí, která je pro nás dnes ohromující, o atmosféře, citát, dnešního předrevolučního bezradného Ruska. Konec citátu. A Alexander Blok v témže roce 1906 píše báseň Požár, jejíž závěr zní v překladu Vojtěcha Jestřába takto.
Na blízkavé helmy letí vločky v žáru tající. Kdo jsme? Černé noci děti? Či to výzva v ulici? Ne, zas žhavé jiskry stlejí, ne, to zas jen šálí nás v naší tmě a beznaději, dálné vzpoury bouřný hlas.
Revoluci vzývali ruští symbolisté, kteří přitom mysleli spíš na mystickou spirituální dimenzi přerodu než na komunistický teror, a revoluci v oblasti umění uskutečňovali už od prvního desetiletí 20. století velmi radikálně a důsledně ruští avantgardisté, kteří tím také nemysleli jen na změnu politického režimu. Ruská revoluce byla aktivní a aktuální po dlouhou dobu, přičemž jedním z jejich charakteristických rysů bylo očekávání, protože nikdo nemohl přesně vědět, co a jak sebou tato vzývaná událost a tento symbolický konec světa vlastně přinese. Počítalo se každopádně s tím, že něco zásadně skončí a něco úplně jiného začne. Sergej Jesenin příznačně datoval své sbírky z roku 1918 druhým rokem prvního století, jako by znovu začínal letopočet. Vítal živelnou smršť, která smete všechno shnilé, jak napsal před více než 50 lety jeden z jeho překladatelů a asi jeho nejslavnější překladatel Jan Zábrana. V básni o Leninovi, krátce po jeho smrti, Jesenin v roce 1924 napsal:
Tak odsouzený v bídě žít, na čí si příchod čekal lid? A přišel on.
Revoluce tedy nebyla chápána zdaleka jen jako událost politická, nýbrž metafyzická, fatální, mýtická. A to nezávisle na tom, zda ji vnímatel vítal anebo naopak proklínal. Boris Pasternak, jeden z nejvýznamnějších básníků této doby, to vystihl zpětně ve své vzpomínce na atmosféru léta 1917.
V tom znamenitém létě 1917, v okamžiku mezi dvěma revolučními dobami, se zdálo, že spolu s lidmi manifestují a pronášejí projevy i cesty, stromy, hvězdy. Vzduch byl až po okraji zachvácen vroucím tisíciverstovým nadšením. Byl jako člověk se jménem. Byl jasnovidný a oduševnělý.
Mnozí si v té době vzpomněli na šílené učení filozofa Nikolaje Fjodorova z 19. století. a předpokládali společně s ním, že se smetením starého společenského řádu se podaří také překonat smrt a vybudovat nová města v kosmu. Prozaik Maxim Gorký, který se později stane jedním z nejprominentnějších sovětských spisovatelů a sovětští ideologové ho budou poníženě prosit, aby se vrátil ze své luxusní italské emigrace na Kapry zpět do Sovětského svazu, už tehdy viděl situaci naopak velmi střízlivě a měl za to, že Lenin zatáhl ruský lid do brutálního experimentu, který nemůže dobře dopadnout. V době revoluce píše Gorký velmi hořké, depresivní poznámky o současném dění a teprve mnohem později, až v roce 1934, se stane předákem socialistického realismu. F.X. Schalda ve výše zmíněné recenzi z roku 1906 psal o tom, jak drasticky v Rusku myšlenky a sny předbíhají reálnou skutečnost a jak se čin vleče jako zrazující a karikující stín krásné myšlenky, krásně myšleného gesta. Na ten čin, na tu událost, na skutečný zlom v dějinách se napjatě a dlouho čekalo a každý do něj promítal podle své poetiky, podle svých představ, podle svých ideologických preferencí, své vlastní touhy a obavy, svoje chápání světa. Konec konců už Fjodor Michajlovič Dostojevský v Běsech na počátku 80. let 19. století tušil, že se bude při revoluci paranoidně vraždit. S konkrétními zážitky a následky se ovšem muselo počkat až na konec první světové války, kdy v politicky paralyzovaném Rusku po abdikaci cara Mikuláše II. Demokratické politické síly projevily sice schopnost navrhnout Rusku civilizovaný a svojí strukturou demokratický model správy země, nicméně začaly nakonec podléhat silám radikálnějším, dravějším a brutálnějším, silám, které volaly po naprosto novém uspořádání společnosti a novém člověku, který bude nově v této společnosti žít a formovat svoji novou budoucnost. V našem cyklu klademe důraz na souvislost ruské revoluce a uměleckého dění a k tomu je potřeba předeslat jednu důležitou poznámku. Jakýkoliv politický režim a jakákoliv politická změna souvisejí vždy s děním ve světě umělecké tvorby jen zprostředkovaně. Jsou to fenomény, které existují vedle sebe, ale není mezi nimi žádný kauzální vztah. Jsou principiálně odlišné a v mnoha ohledech nesouměřitelné. Desítky let se pod heslem literatura a revoluce nebo umění a revoluce velmi primitivně popisovalo, jak který autor reagoval na politické změny, jestli je vítal nebo odmítal, nebo případně Rusko opustil a odjel do emigrace. Ale autorův životopis jen velmi zprostředkovaně souvisí s jeho tvorbou a jeho tvorba s politickými okolnostmi. A to vidíme právě na příkladě ruské revoluce, která v umění a v myšlení začala vlastně daleko dřív než v politické každodennosti. A máme tu i velmi pozoruhodný aspekt a tím je oblast teoretického myšlení, která se v té době tvořila. Myslím hlavně na učení ruských formalistů, kteří právě v druhé polovině 10. let 20. století pro výklad umění navrhli nový, v uvozovkách můžeme říct revoluční mustr, soustředící se na dílo, jak oni říkali, organizaci uměleckého materiálu, totiž v jisté distanci a dokonce s určitým podezřením k souvislosti mezi uměleckým dílem a biografickými souvislostmi, dobovými předpoklady jeho vzniku. Nemůžeme se proto ptát na to, jak díla revoluci líčí nebo co si o aktuální politické situaci kolem roku 1917 jednotliví autoři mysleli. Revoluci, jakkoliv je toto slovo velmi významově široké, musíme oddělovat v jejím rozměru politickém a sociálním od hlediska uměleckého, které s ní jistě souviselo dobově, tematicky, vzájemnými vlivy, ale přesto představovalo skutečnost jiného druhu, jiného charakteru. A tuto autonomii jakéhokoliv artefaktu je potřeba mít na zřeteli. Je nepochybné, že ruská revoluce roku 1917 představovala nesmírné utrpení pro miliony lidí. Mnozí byli zavražděni, další vyhnáni ze svých domovů, donuceni k emigraci, připraveni o majetek. A není náhoda, že jedna z bezpočtu výstav k letošnímu stému výročí ruské revoluce se v Berlíně ve čtvrti Nikolaj Viertel váže na souvislost roku 1917 a 1937, to znamená 100 let ruské revoluce a 80 let od masového stalinského teroru konce 30. let. To je správný a opodstatněný přístup historiků. Ale naše téma se týká spíš obrazů revoluce a toho významu, který revoluce měla jako zdroj obrazotvornosti. To neznamená bezohlednost k porušování elementárních práv lidí na jejich důstojný život. To neznamená necitlivost k těm hrůzám, které se udály v oblasti základních kategorií lidskosti v době občanské války. Ale naše téma je tu v jakési jiné rovině, která se na revoluci ptá jako na zdroj obrazotvornosti, jako na produkt určité činnosti lidské fantazie, projekcí a snů. Díky různým ideologiím socialismu, komunismu, antikomunismu, leninismu, stalinismu, socialistického realismu, nacismu a tak dále, je dnes ruská revoluce ponořena do bezpočtu legend, mýtů, folklorních zpracování a uměleckých i politických vizí, které ji přetvářejí v jakýsi komplexní mýtus, z kterého si každý bere, co se mu zlíbí. Někdo v ní vidí i dnes po 100 letech zklamané naděje, jiný redukuje její význam jenom na hrůzu a beznaděj. Je přitom zajímavé, že tato na jedné straně folklorní a na druhé nezbytně zcela individuálně subjektivní verze výkladu revoluce a bezpočet variant těchto možností se začíná formovat nikoli z historického odstupu, ale hned už v roce 1917. Když budeme studovat prameny, nedozvíme se, čím byla ruská revoluce, protože pro každého pisatele byla něčím jiným. Jejich verzí je bezpočet a umělci v tom jistě sehráli významnou roli. Například Sergej Jesenin, který byl tehdy jedním z nejpopulárnějších ruských básníků, začal ihned už v roce 1917 o revoluci skládat básně, které se nesnažily o věcný popis ani o nějaké vyjádření situace lidského subjektu, nýbrž sklouzávaly ihned už v době, kdy revoluce se přímo děla za okny jeho pracovny, svým rytmem, svým zaměřením k lidové tvorbě, k folkloru, k popěvku, k pouličnímu šanzonu.
Ráno pak, ráno, ve vířivém dešti, granátové svisty, nový den nám věští. Zdvihl svoje oči, temné jako stesk, v kožené své bluze, komunard nám řekl. Bratři, jestli dneska nás tu přemohou, můžem zbalit celou slávu Říjnovou. Bude práskat knuta, bude práskat bič. Budem pořád to zas, co jsme byli. Nic.
Jiný sugestivní výraz šílené atmosféry, kterou rozpoutala revoluce, představuje Deník 1920 židovského ruského spisovatele Izáka Bábela, který je světově proslulý svojí pozdější prozaickou sbírkou Rudá jízda. Jeho deník, který Rudé jízdě předchází a z kterého čerpal, je dodnes šokující svým charakterem textu významného jednak jako literární dílo a jednak jako svědectví o životopisu jednoho rukopisu. Tento deník líčí tažení první jízdní kozácké armády Buďoného proti Polsku v roce 1920. Je to tedy totéž téma, které známe z pozdější Rudé jízdy a víme dnes, že Izák Bábel na každé z těchto povídek, které vynikají svým bezprostředním, lakonickým, jakoby přerývaným stylem, ve skutečnosti pracoval celé měsíce. Údajně některé z nich publikoval třeba až v 26. verzi. Deník samozřejmě proti tomuto uměleckému prozaickému vyjádření postuluje úplně jiný styl bezprostředního záznamu. Zároveň je tento deník šokující svým konkrétně historiografickým vyzněním, protože málo kdo měl možnost pozorovat rusko-polskou válku na přelomu prvního a druhého desetiletí 20. století tak zblízka, zevnitř a zároveň zvenčí. Málo kdo viděl tolik konkrétních výjevů, nezapomenutelných a krvavých často, na území, které pak zmizelo z mapy Evropy, jako Halič, Volině. A rozhodně nikdo tyto výjevy nepopsal tak intenzivně jako Izák Bábel. Válka, v které se Izák Bábel se svým deníkem ocitl, znamenala dílčí porážku Rudé armády u Varšavy. Tato porážka ukončila pokus o vojenské šíření bolševismu v Evropě, který, jak víme, se měl stát začátkem světové revoluce, jak o ní snil Lev Trocký. Právě v této době vzniká zárodek fenoménu, který později Stalin bude démonizovat jako trockismus. Komisař Stalin se u Lvova dopustil hrubých chyb, sesadili ho. Velitelem Rudé armády byl právě intelektuál rudého teroru Lev Trocký. Sem vedou i kořeny pozdějších brutálních čistek v ruské generalitě na konci 30. let. Tady se konec konců rodilo čtvrté dělení Polska v paktu Stalina s Hitlerem na konci 30. let. Zde v jistém smyslu začíná i cesta ke katastrofě v Katyni. Bábel ale nechce podávat historickou ani politickou analýzu války. Bábel zesmrtelňuje její vnitřnosti, doslova její výkaly, její šklep, zápach, konkrétní detaily dodělávajícího koně, popis ovocného sadu, zmučeného žida, vyrabovaný úl, konkrétní nádraží, znásilňování, atmosféru opuštěné synagogy. Jak čteme na jednom místě v deníku, apokalyptický prach. Apokalypsa byla velkou metaforou revoluce už od rob symbolismu a Bábel ji ve své modernistické intenzivní próze dává nový rozměr. Samozřejmě, že dominantou jeho deníku navzdory naprosto přesné lakonické popisnosti je rozměr umělecký, tím spíš, že deník nemůžeme oddělit od Rudé jízdy, která je vrcholným dílem prózy tohoto období a tohoto autora. Deník čteme jako literární dílo, ačkoliv víme, že za ním stojí naprosto přesné historické skutečnosti. Je to totiž koncept deníku, autentické záznamy, které jsou zárodkem a první osnovou jeho pozdější prozaické práce. A Babel si také poznamenává poznámky k budoucím prozaickým formulacím.
Popsat lesy, o úlech podrobněji, ale jindy. Zapamatovat si, popsat lidi, vzduch.
Avšak právě tyto jeho poznámky, zmínky, nahodilá podrobnost, letmá skica, zdánlivě bezvýznamná situace nebo zběžný komentář, působí jako nezaměnitelné kusy celku. Pravda skutečnosti a pravda literárního líčení jsou tady srostlicí, stejně jako do sebe vpojené jsou kultury, s nimiž se pozorovatel na své cestě setkává.
Špinavý a trudnomyslný východ, Byzanc a Židé, německy pivní západ, čeští statkáři, typický Čech se západoevropským knírem, zíhle pozoruju neruský, čistý a spořádaný život Čechů. Poláci, Slované, hnůj dějin.
Postavení pozorovatele se nepřetržitě proměňuje a rozplývá. Vypravěč je tady věčným Židem a navždy gojem, pro jedny rudý agitátor revoluce, pro druhé syn židovského kupce z Oděsy, pro třetí prostě Rus. Identitu Babela jako postavy jistí jen jeho vyprávění, jeho styl. A ten zpochybňuje a rozkolísává hranice deníkového žánru. Samozřejmě, že zpochybňování nejenom žánrů, ale vůbec uměleckosti, umění, je něco pro revoluci a pro avantgardu, pro estetické směry desátých let velmi příznačného. A tady to vidíme jakoby názorně. Z drobné prózy se přechází místy téměř do básní, psaných volným veršem, a jindy se vyprávění vrací k strohé popisnosti.
Uplynul den. Viděl jsem smrt, bílé cesty, koně mezi stromy, východ a západ slunce. Co je hlavní? Vojska Buděného, koně, přesuny, válka. Žitem se brouzdají hrdí, bosí a přízrační Haličané. Noc v kočáře. Stáli jsme u lesíka s tačankou písařů.